A dneska mi dovolte otevřít texty, které se tak úplně hodně nečtou, i když příběh je velice známý. A dneska budeme přemýšlet o Jobovi, ale ne ani tak o Jobovi, protože Jobův příběh snad znáte úplně všichni, ale budeme se na ten Jobův příběh spíše dívat z pohledu jeho přátel. Víte, že kniha Job má přes 40 kapitol. A jenom dvě kapitoly vlastně jsou dobře známé všem křesťanům. Protože se tam řeší ta situace, že Job ztrácí nejdřív svoji čeleď, potom majetek, nakonec i rodinu, své nejbližší, a prožívá velké utrpení. A do té situace přicházejí jeho tři, respektive čtyři přátelé. A celá ta kniha Job má vlastně, když to tak řeknu, rozvrstvení ve stylu, že někdo něco řekne a Job odpovídá. Každý ten přítel měl tři řeči. Ten poslední, ten nejmladší, který už to nemohl vydržet, když slyšel ty své přátelé, tak řekl dokonce čtyři řeči. A Job tam vždycky na ty řeči odpovídá. A pak tam jsou ještě dvě takové řeči, které přímo říká Hospodin, Pán Bůh. A my se těmi řečmi tak úplně nezabýváme a nezabýváme se, co nám vůbec ta kniha Job chce říct, protože samozřejmě ta hlavní myšlenka je jasná. Ta hlavní myšlenka řeší, proč se věřícím lidem taky dějí špatné věci. A na to by stačily ty dvě kapitoly, kdy je ukázané, že tady není jenom Pán Bůh, ale je tady i ta druhá strana, která se snaží znepříjemnit člověkovi, když už dostal tu možnost, ten zlý, aby ti lidé byli v utrpení, v bolestech, ve zklamání a tak dále. Ale jak říkám, dneska chci hovořit o těch třech přátelích, kteří ve skutečnosti měli dobrou myšlenku jít za tím Jobem a potěšit ho a pozbudit ho. Ale jak to dopadlo? Pojďme do toho příběhu trošičku. Dovolte mi už otevřít až text, který řeší příchod těch přátel k Jobovi. A to je druhá kapitola Joba. Já prosím, abyste si otevřeli Boží slovo a budeme společně přemýšlet a studovat. A budu číst od 11. verše. A zde je napsané: o všem tom zlém, co Joba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa. Elifas Témánský, Bildad Šuchský a Sofar Namacký. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. A kdyby tito přátelé u tohoto zůstali, že by jenom tiše v náklonosti byli s Jobem, tak by to mohlo být uzavřený příběh. Problém je, že tito lidé měli představu o Pánu Bohu a o Jobovi a že Job musel něco velmi zlého udělat, když se stalo a Pán Bůh dopustil na něho takové hrozné věci. A tak mi trošku dovolte ukázat na profil těchto třech přátel. První, který si vzal slovo, pravděpodobně byl nejstarší a byl to člověk, který měl jakési postavení, protože ten Elifas Tejmanský, říká profesor Heller, má jméno, které znamená můj Bůh s malým B je zlato. Jinými slovy, ten Elifas byl takový zlatoboh. Byl to věřící člověk, ale současně ten, který si stále zakládal a miloval materiální hodnoty tohoto světa. Možná se není ani čemu divit, protože podle Septuaginty, což je nejstarší překlad starého zákona do řečtiny, byl tento Jobův přítel králem Tejmanu, což údajně je dneska oblast Jemenu. Možná právě i proto, že měl vysoké postavení, promluvil jako první, kromě toho, jak jsem řekl, že byl nejstarší. To, co říkal, nasvědčuje i jakési dvorní etiketě, zdvořilosti a taktu. Ale současně z jeho monologů jde velmi pěkně rozpoznat, jak chápal Boha. Elifas se nejprve ujistil, zda Job vůbec o nějaký rozhovor stojí. To se můžeme podívat do 4. kapitoly, do 2. verše, kde říká, neponeseš těžce, zkusí-li ti někdo s tebou mluvit, kdo se však dokáže zdržet domluv. A velmi květnatou řečí tam k Jobovi hovoří, a hovoří ho ne, aby ho potěšil, ale aby ho ohodnotil. Elifas totiž vnímal jasnou rovnici vztahu Boha a člověka. Když jsem Bohu poslušný a poctivý, je s ním automaticky spojen blahobyt a požehnání. Tak to uvažoval tento muž. Člověk, který je Bohu věrný, musí mít dostatek a musí být zajištěný. To naznačuje i Elifazova otázka ve verši 6. Nedůvěřuješ už ve svou bohabojnost? Plus si přečtěte verš 7. Taková teda byla Elifazova víra. Elifaz říká v té 4. kapitole 8. verši taky, pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničenostmi, ti, kdo rozsívají trápení, ti je také sklidí. A je pravdou, že tyto slova můžeme vidět i u žalmu u Ozáše, který například řekne, kdo seje vítr, sklidí bouřej nebo žalm. Zkrátka, v tehdejší době se to tak vnímalo, že člověk, zkrátka, který říká, kdo jedná dobře, s tím to nemůže špatně dopadnout. Maximálně na chvilku se má ten člověk zle, ale nakonec to s ním dobře dopadne. A bratři a sestry, to není úplně špatně, protože Boží slovo takto hovoří o těch věcech. Pán Bůh říká a dává taková zaslíbení na mnoha místech, že se povede dobře těm, kdo mu jsou poslušní. Problém však je, že tento názor nelze vždy stoprocentně použít a už vůbec ne, když máme před sebou zrovna nějakého trpícího, který miluje Pána Boha, je mu věrný a přesto zrovna neprožívá období, které by tyto biblické pravdy potvrzovaly. Elifas přehlédl totiž výjimky, s kterými se i on mohl už ve své době setkat v praktickém životě. A my taky můžeme říct, že v Biblii máme spoustu věrných mužů, kterým se zas tak úplně dobře nevedlo. Můžeme vzpomenout například Pavla, že, který nějakým způsobem trpěl, nezažíval období pohodičky a krásy ve svém životě, protože byl velice věrný Pánu Bohu. Proto nemá problém Jobovi poradit, aby přijal spravedlivý trest za svůj hřích. Prosím vás, když někdo bude trpět, protože ztratil úplně všechno, a teďka budeme mít svého bratra nebo sestru, který nám bude radit a říkat, aby jsme prostě přijali trest. A Job nevěděl, jaký trest by měl přijmout, protože nevnímal, že by něco v životě udělal. Když se půjdeme znovu do té první a druhé kapitoly, tak tam zjistíme, že on nejenom se posvěcoval za sebe, ale dokonce i za své děti, protože děti byly v tom mladém věku tak nastavení, že prostě si užívali života a on vždycky přemýšlel, ale možná zhřešili při tom, když byli příliš veselí a činil i svým způsobem za ně jakési pokání. Chci říct, že za jiných okolností by tento text byl hodnotný, pokud by ten člověk měl před sebou člověka, který opravdu udělal něco velmi zlého. Jenomže my víme do pozadí příběhu a víme, že Job tento problém neměl. Kde přesně Jobovi přátelé udělali chybu? Pokud si byl tedy Elifas tak jistý a dával už takové odpovědi, Měl si nejdříve ověřit otázkami a rozhovorem, anebo tím, když s ním strávil 7 dní v tichosti, jestli vůbec to, co chce říct, si může dovolit říct. Bible totiž, jak víte, zná několik důvodů a možností lidského trápení. Možná, že to Elifazovo jméno poukazuje právě na kategorii nebo na skupinu lidí, kteří uvažují čistě matematicky a logicky. Jde o pohled věřícího, ale současně materialisticky uvažujícího člověka, který vnímá, že následek je vždy důvodem jasné příčiny. Je to logické, jako když 1 + 1 = 2. Jak my ale víme, život je podstatně složitější, protože my známe, kdo všechno může nést za utrpení zodpovědnost. A tady už můžeme třeba si vzpomenout na to, o čem bratr Bukur ráno mluvil. Co ti lidé, kteří byli součástí nějakého setkání a zemřelo to tam 120 lidí, měli všichni stejný hřích, nebo byli všichni stejně od Pána Boha daleko? Možná se třeba jednou dočtem, že tam byl nějaký upřímný věřící adventista. A co teď? A jak jsem říkal, Pán Bůh dává odpovědi, protože on říká 4 důvody příčin. Ano, za prvé to může být problém já a mého hříchu. Za druhé to může být problém hříchu druhých, třeba už mých rodičů, kteří mi nedali dobrý základ a vedli mě od Pána Boha. Nebo to můžou být živelné pohromy. A nebo to může být třeba problém, že někdo porušil fyzické nebo přírodní zákon, fyzikální nebo přírodní zákony. Ani během dlouhé diskuze totiž z toho tedy nebylo možné pro Joba vůbec pochopit, že by přišli tito muži a pomohli mu. On to naopak vnímá, že mu nepomáhají, ale že by radši měli mlčet. Tito v uvozovkách moudří přátelé Jobovi tedy neodpověděli. A my musíme, bratři a sestry, být pokorní a říct, že ani my toto dnes nejsme schopni rozklíčovat, proč tito lidé třeba prožívají starost, utrpení. Ale zkusme toho vždycky využít k naší pokoře, abychom my zůstali před těmito lidmi z jakýchkoliv situací pokornými, ale stále ukazovali, tak jako Job, že jsme připraveni Pánu Bohu důvěřovat, bo i když nevíme, proč nám Pán Bůh do života dal takovou těžkost. Nikdy tedy automaticky nepředpokládejme, že problémy do lidského života přichází jen díky tomu, že lidé jednali špatně. Možná nám to pomůže k větší citlivosti, naslouchání, pochopení a možná i k efektivnější pomoci. Zkusme se podívat na druhého muže, který hovoří po těch 3 velkých řečech tohoto prvního muže. Bildad Šuhský. Dovolte mi slovo na cesto, říká u Joba v 8. kapitole toto. Zastav konečně ten proud své výmluvnosti. Jinými slovy říká: Jobe, nevymlouvej se. Už přestaň s těmi výmluvy, lžeš Bohu. Můžete si to opravdu přečíst hned na začátku 8. kapitoly od 1. verše. Zde profesor Heller říká, že Bildad je podle hebrejštiny slovo nemilý. Bál je záporka, tedy ten, který není, a dat je slovo, které znamená milý. A to zřejmě Bohu i lidem, protože právě proto, když se podíváme, jak on mluví, tak je to takový narcis. Člověk, který miluje jenom sebe. Takový nemilánek, nesympatický, nezdvorák, ostrý až ironický člověk. Ale přitom přítel Joba. Srovnáme-li Bildada s Elifazem, je Bildad skutečně vůči Jobovi značně ostrý a nezdvořilý. Elifaz se omlouval, zda může vůbec začít mluvit. Bildad neobyčejně kousavě říká: chceš nám tohle mluvit ještě dlouho? Slova tvých úst jsou jako prudký vítr. Co to znamená v hebrejštině? V hebrejském originále to spíše vyznívá tak, že Job svými slovy říká, že škodí Božím pravdám, nebo tak si to aspoň myslí tento muž, protože překrucuje pravdy Boží, nebo pravdy o Bohu. Verš 3. To se můžete podívat. V nejstarším překladu Bible zase v Septuagintě to je přiloženo spíše slovy příval tvých slov jde do větru. A opět musíme říct, je to podivná útěcha, kdy Bildad je divný utěšitel. Byť byl Bildad s jedním z přátel, který šel s dobrou motivací navštívit svého přítele, tak se vůbec neuměl vcítit do Joba. Protože poté, co Job promluvil, více řešil otázku vlastní nedůvěry toho, co Job říká, než aby si připustil vůbec skutečnost, že takovou ránu v životě má Job pocit, že si nezaslouží. A z toho Bildad absolutně si toto Bildad si absolutně nebyl schopen připustit. Byl to tvrdý a povrchní přítel, člověk, který se nedokáže vcítit, neměl žádnou empatii. Poslední třetí přítel z té trojice, na které potom později Pán Bůh ukázal, ale vy jste mi teda moc nepomohli, abyste toho Joba potěšili, tak je Cofar Námský. Cofar neboli Zofar znamená český cvrlikač. Cofar z Cáde na začátku označuje cvrlikání ptáků. Tak se řekne hebrejský sipor a můžeme pak rozpoznat, že například Sipora, Mojžíšova manželka, byla vlastně cvrlikačka. Ale ona, jinými slovy, ten text chce říct, ona mluvila pěkně, ale tento Cofar tu řeč lahodnou neměl. Tedy ten, který mluví nelahodně, chce říct ten text. A jak naznačuje biblický text, mluví nelahodně proto, že Joba podezírá. Vypouští zvuky jako podezíravec. Nevěří Jobovi. Job je u něj pouhý mluvka. To se můžete podívat do Joba 11. kapitoly do 2. verše, kdy třeba podle Králičtiny člověk mnohomluvný, ten, který žvaní a vymlouvá se, pokud máte Králičtinu. A tak, bratři a sestry, máme tady člověka, který potřebuje pomoc, který se trápí, je nemocný, je v bolestech. A máme tady tři lidi. Logika, narcise a člověka, který podezírá. Všichni si ale byli jistí svým názorem. Problém, že přehledli to, co také říká Boží slovo na mnoha místech, že vlastně to byl jenom jednostranný názor a pohled. Všichni tři jsou reprezentanti nebo vzorkem nebo možná nějakými kategoriemi jistoty svých názorů. Měli pocit, že se nemýlí a že tedy mají jasnou a dokonalou odpověď na důvody Jobova utrpení. Jenomže co to znamená dokonalost z pohledu informovanosti? A tady výrazem dokonalost, takzvaný taklit, se v hebrejštině omine také míní, že jde o nejzaší mez. To znamená, když člověk má být dokonalý, je v určité oblasti opravdu na té nejvzdálenější kvalitativní úrovni. Ale když mluvíme o dokonalosti z hlediska toho, když chci někomu pomoct a musím být informován, co se mu stalo, proč se mu to stalo, tak tito lidé vlastně nedošli k tomu, aby se informovali a tudíž, když to tak řeknu, neinformovaní lidé, kteří budou mít i dobrou teologii a dogmatiku, protože musíme říct, že to, co tam ti lidé říkají, dogmaticky zdaleka není špatně. Ale problém je, a to je strašně důležité, že oni hovořili dobré věci k člověku, který ve skutečnosti s tímto vůbec neměl problém. Zofar tedy předpokládá, že on sám Boží záměry dokáže vystihnout, protože v další řeči u Joba ve 20. kapitoli ve 3. verši se opět můžete podívat, kdy říká můj rozumný duch mi velí odpovědět. Jeho pocit, že všemu rozumí, ho vede k tomu, že mluví tedy hrubě až sprostě. A je to jenom z toho důvodu, že skutečně toho Joba podezíral, že nemluví pravdu. Ovšem to, co říká tedy Job, nikdo z těchto přátel nereflektoval. Oni ho vůbec neposlouchali. Oni vůbec neměli tou zpětnou vazbu, aniž by si uvědomili, že když jim něco říká, že mají o tom přemýšlet. Ani Cofar tedy neposlouchal. Přestože ještě Elifas zdůrazňoval Jobovu spravedlnost, tak Cofar mu už nevěřil, že by byl Job spravedlivý. Nedbal zkrátka nic na to, co Job říkal a v jaké je situaci. Když prosil Job své přátele, a to vidíme u Joba v 19. kapitole 21. a 22. verš, je tam napsané, smilujte se nade mnou, přátelé moji, neboť se mě dotkla ruka Boží. Proč mě pronásledujete jako Bůh a nemůžete se nasytit mého masa? Toto bylo Cofarovou odpovědí, že Jobovi vyprávěl sice krásnou, poetickou a věrně biblickou řeč o zániku hříšníků a rouchačů, to můžete vidět ve 20. kapitole, 4. až 29. verš. Ale prostor pro laskavost k Jobovi, pro milosrdenství a pro soucit s ním v jeho řečech tam zcela chybí. Jak jsem říkal, z toho, že pořád jenom podezíral a hledal, v čem mohl Job udělat tu chybu. Pojďme se podívat, jak jsou Jobovi přátelé hodnoceni. Pojďme do 32. kapitoly už. První až pátý verš a potom 12. Tu přestali oni tři muži Jobovi odpovídat, protože byl ve vlastních očích spravedlivý. Za to splanul hněvem Elihu, syn Berakela Buzkého z čeledi Rámovi. Jeho hněv splanul proti Jobovi, protože se pokládal za spravedlivějšího než Bůh. Jeho hněv splanul i proti jeho třem přátelům, protože nenašli správnou odpověď. A Joba prohlašovali za své volníka. Elihu se slovy k Jobovi vyčkával, protože ostatní byli věkem starší než on. Elihu však viděl, že v ústech o něch tří mužů není vhodná odpověď, proto vzplanul hněvem. A verš 12. říká, snažil jsem se vám porozumět, avšak Joba nikdo neusvědčil, žádný z vás neodpověděl na jeho řeči. To je pohled takového toho Benjamínka, toho nejmladšího, který pořád celou dobu čekal a poslouchal a možná se učil z přátel těchto starších lidí na to, jak má pomáhat člověku, který je v utrpení. Jobovi přátelé, tedy Elifas, Bilda, Cofar i ten nejmladší a nejchytřejší Elihu by neměli být, i když jsem je představil v dost negativním světle, bratři a sestry, předem podezírán z pokrytecké víry. Protože šlo o věřící, kteří Boha měli rádi. Víte, zase se musíme uvědomit, že ne každý najde sílu zajít za člověkem, který velice trpí. Ano, Job je nazývá v hořké polemice šířiteli klamu a lékař je k ničemu, to říká Job 13.4, ale, a tady je třeba říct něco o Bohu a jeho přístupu k lidem, taky o něco osužovaném Jobovi, který by měl právo s nimi naložit, jak by si zasloužili. A to je, bratři a sestry, krásné a nikdy jsem si neuvědomil a nedíval jsem se na příběh Joba ještě úplně z jiné strany. A to naznačuje ten závěr. My si myslíme, že Job prožíval nejtěžší zkoušku v tom, že ztratil všechno. To je pravda, to byla jedna z velkých a nejtěžších zkoušek. Ale Job musel vybojovat ještě další, možná úplně ve stejné rovině těžkou zkoušku. A to už nám naznačuje text, který je ve 42. kapitole, kdy se i Pán Bůh rozhodl mluvit. Ale nejdřív postupně. Jak si dává do pořádku vztah Job s Hospodinem? Ve 42. kapitole od 1. verše můžeme číst. Job na to Hospodinu odpověděl. Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď jak jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. I Job si uvědomil, že není tak úplně spravedlivým člověkem. A že Pán Bůh je hrnčíř a on jenom ta hlína. A hlína nemůže nikdy soudit hrnčíře, jak hrnčíř naloží s tou hlínou jako ten designer, který tvoří. A toto krásně popisují jiní, jak například Izajáš. Job před Pánem Bohem se sklání a říká: Pane Bože, byl jsem troufalý, odpusť mi. Ale pojďme dál, v té 42. kapitole se dozvídáme ještě něco víc. Když Hospodin k Jobovi, verš 7, domluvil tato slova, řekl Elifazovi Témánskému, a tady je zase to, co říká o těchto mužích Hospodin: můj hněv plane proti tobě, Elifazi, a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Vezměte tedy za sebe 7 bíčků a 7 beranů a jděte k mému služebníku Jobovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouznění, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Bratři a sestry, tady v té češtině by to tak úplně nevyznělo, ale v originále, v tom slovíčku nemluvili jste o mně, ve skutečnosti je výraz nebo předložka nemluvili jste náležitě ke mně. Jinými slovy, my můžeme hovořit o Pánu Bohu. Ale důležité je, kdo hovoří o Pánu Bohu, ale zároveň to s ním rozebírá. A toto Job dělal. Job ten svůj problém rozebíral s Bohem a pořád se ho ptal a hledal: Pane Bože, dej mi ty odpovědi, já to nechápu. Kdežto ti přátelé, oni to nerozebírali s Hospodinem. Oni se neptali: Pane Bože, jak máme s tím Jobem mluvit? Proto Hospodin říká: vy jste nemluvili ke mně, vy jste to se mnou nerozebírali. Já bych vám možná poradil, jak tomuto člověkovi pomoct. Ale vy jste o mně mluvili jak o nějaké věci. A tady to, co chci říct, je úžasné a říkám, Job musel vybojovat ještě větší zkoušku a tady, bratři a sestry, možná i ten důvod, co celé to kázání vzniklo. Víte, každý z nás se setká i možná s bratřími, sestrami, kteří nás budou štvát. Chci říct, a jde krásně vidět, že Job zůstal v pěkném vztahu stále k ním. I když dělali hroší službu, i když mnozí z nás by to s nimi zabalili, řekli by se: takové přátelé, já už o ně nestojím, nebo takové bratry a sestry, to já už nemusím. Protože kdy se změnil ten Jobův problém, nebo to, co na něho dolehlo. Kdy se to změnilo? Protože my potom čteme, že Pán Bůh Jobovi, protože zůstal i Hospodinu ten Job věrný, tak mu Pán Bůh vlastně rozmnožil několikanásobně víc, než to, co měl předtím. Ale kdy se to stalo? Co tam čteme v Božím slově? Až kdy se to stalo? Verš 10. Hospodin také změnil Jobův úděl poté, co se modlil za své přátele a dal mu všechno dvojnásob, než mýval. A to byla druhá velká zkouška. Ztratit všechno, jedna věc, ale teďka ztratit i lidi, kteří nás štvou. Tak když nebudu mít lásku, tak jako Job, tak skutečně se ne. Na každého z vás bych mohl vykašlat ve chvíli, kdybyste mě naštvali. Ale Job a Hospodin pracuje s Jobem tak, že on je má mít rád. A tady chci říct, až se budeme cítit dočení možná svými bratřími, sestrami, sousedy, blízkými, rodinnými příslušníky, nebo i tady fakt ve shromáždění kvůli vztahům špatně a budeme možná v nedobrém vztahu k druhým. Vzpomeňme si na Joba. Vzpomeňme si na to, že on měl taky přátele, kteří ho nepochopili, kteří ho podezírali, kteří s ním mluvili hrubě, ale Job Hospodina poslechl a řekl, já nechci, abys ty přátele ztratil, modli se za ně. A moc bych si přál, bratři a sestry, aby, protože v církvi, a často lidé z církve, obecně neocházejí kvůli tomu, že by jsme měli špatnou dogmatiku nebo teologii, ale kvůli tomu, že nemáme úplně dobré vztahy. A tento příběh nás v závěru učí, že i když ty vztahy nejsou úplně ideální, tak ty musíš být jako Job. Modlit se za ty lidi a být pořád připraven je milovat. A Hospodin ti požehná. Dvojnásob. Je to velká výzva, bratři a sestry, přátelé, od Hospodina, ale tak si to přeje. Protože my víme, a Boží slovo říká, s blížícím se koncem tohoto světa, neboli jinými slovy, s blížícím se příchodem Pána Ježíše Krista, ty vztahy budou čím dál složitější a horší. A Pán Bůh si přeje, aby jsme mysleli i na ty naše vztahy. A i když ztratíte třeba všechno, a dokonce i svět okolo vás bude štvát, tak věřte Pánu Bohu, že On ty věci pořád dokáže vyřešit. Ale možná to zabere nějaký dlouhý čas, podobně jak když museli obhovořit se svými přáteli a už je kolikrát posunoval domů. Takže, bratři a sestry, mysleme to, co říká i Boží slovo, nebojujeme proti lidským nepřátelům. Nebojujeme proti jeden druhému ze svojí dokonalosti nebo nedokonalosti. Ale bojujeme proti silám a mocnostem temna, které člověka ovládají. Protože kdo není na Boží straně, automaticky je na té druhé. A že jsem se úplně v tom nespletl, jsem rád, že mi nový zákon ukazuje, že tato myšlenka skutečně je zakotvená i v Božím slově. Když totiž půjdeme, a to je závěr Božího slova pro dnešní den od Pána Boha, u Jakuba v 5. kapitole můžeme číst od verše 7. toto. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte a posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Verš 9. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl? Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. A to je text z Nového zákona. A to je text, který říká, Jobův příběh není jenom o tom, aby jsme si uvědomili, že problém hříchu a vůbec problém utrpení i věřícího člověka je otázka jakéhosi pozadí, duchovního zápasu. My tomu říkáme velký spor. Ale také ten příběh říká, že máme být velmi trpěliví i se svými blízkými, kteří nás štvou. A moc bych si to přál, aby jsme si toto zapamatovali. Protože to je nejčastější důvod, proč lidé i ztrácí vztah k Pánu Bohu. Kéž vás co nejméně naštvu, ale zároveň pochopte, že musím držet ty Boží pravdy tak, jak jsou zaznamenány. A na druhou stranu uvědomme si, že nikdo z nás není dokonalý. V Pánu Ježíši Kristu tak o to myslím. Amen.